Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею у Беларуси и свете больше подробязно. Немецкую волонтерку, якая працавала с детьми-инвалидами, выслали из Беларуси. У Верховном суде на процессе по справе об террористах почал давать показания Владимир Савченко, былый старшиня Городенского облвыканкаму. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Ад немецкай валянтэркі Сюзаны Пауль запатрабавалі, каб яна на працягу сутак пакінула Беларусь. Паводле Сюзаны Пауль, такое рашэнне прыняло Міністэрства ўнутраных справаў. Высылаюць яе з палітычных прычынаў, у чым іх сутнасць не кажуць. З падрабязнасцямі Андрэй Белагубоў.
Сюзана Пауль збіралася з'ехаць з Беларусі да 3 красавіка. Учора яна атрымала выязную візу на 3 бліжэйшыя дні. Учора ж у грамадзянкі Нямеччыны забралі пашпарт у аддзеле грамадзянства і міграцыі ў прысутнасці панятых. Візу на 3 дні скасавалі і аформілі новую, дзейную цягам сённяшніх сутак.
Консул мені гаварілі, што політичным причынам высылаюць мене з страны, я должна абязацьна пакінуць страну сегодня. Консул гаварілі, што из Міністэрства внутрэнніх дзел сказалі, што все організовано. И все оплачено от них. Но сейчас этот начальник милиции говорит, что уже ничего не организован. Я должна сама это все организовать.
Поведомила о свободе Сюзана Пауль. У немецком консульстве высылку Сюзаны Пауль не комментуют, посылаючыся на закон об обороне профессийных даденных. Сама Сюзана Пауль не может зрозуметь, у чем она привинилась перед Республикой Беларусь.
Меня не хотят здесь как-то. Я кому-то мешаю.
Высветить, у чем вина громадянки Немеччины не удалось и у отделе громадянства и миграции Ленинского района Могилева. Начальник отделу Михаил Лугауцов выпроводил журналиста у спомешкания. Выслать Сюзану Пауль и ее коллежанку с Ольвой Шорес сбирались еще 24 соковика. У этой день их 3.5 часа протримали у милиции. Спочатку винователи у тым, что яны без дозвола наведывали научальные установы у Могилеве и гутарили там с молодью, а потом обвиновачивание нечакано изменили на порушение правил знаходжения замежных громадянов у Беларуси. 27 соковика девчатам поведомили, что администрационная справа супроть их спыненная. 29 соковика с Беларуси съехала с Ольвой Шорес, бо у яе скончился термин знаходжения Украине. У Могилёва волонтерки приехали 5 месяцев тому от неурадовой немецкой организации «Немецко-русский обмен», каб працаваць у добрачынным фонде «Блакитные бераги». Ён апякуецца детьми-инвалидами. З ими и займаліся молодые немки.
Сюзана Пауль з'ехала з Магілёву сёння апоўдні. Цяпер яна вяртаецца на радзіму цягніком. Сёння яна будзе ўдзельніцай перадачы «Начная свабода». Яшчэ як мінімум у аднаго чалавека зараз будуць праблемы з наведаннем Беларусі. Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамец з ліста, дасланага амбасадаю Беларусі ў Расіі, даведаўся, што яго пазбавілі беларускае грамадзянства на той падставе, што ён атрымаў грамадзянства Расіі. Ці можна пазбаўляць грамадзянства і за што? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Не, думаю, нельга.
Чому?
Ну, як чому? Якби моє право бути громадянином країни, правильно? Якби нема ніяких основ там мені позбавляють. Ні, ну просто коли навіть я зроблю там злочинство і держава там від мені відмовиться, то якби ну, не вельми правильно, мені здається, так одразу відмовлятися від злочинців.
Як от я не розумію, як можна чоловіка лишити громадянства, якщо він вже родився здесь, якщо він не вибирав собі, де йому рождатися? Тобто то ж саме, що ребенка лишити матері. Як це? Вот, в общем, абсолютно нелогічно.
Я навіть не можу одразу сказати, що можна такое зробити, как тебе позбавили громадянства. Приклад, коли взять навод ситуацию, может человека, может уладу не задовольняет той человек, его позиция, але мы исторично можем побачить назад, зауважить, что лада меняется, а громадянин повинен застаться громадянином.
Ну, смотря какая ситуация. Ну, если вплоть до наказания какого-то, то может быть и да. В отдельных случаях разбираться это по отдельности надо.
Ці можна пазбаўляць грамадзянства і за што? А пытанне на вуліцах горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Кінавялік дзень на Белсаце. У суботу а 21:15 Тім Робінс, Морган Фрымен у фільме «Легендзе. Выкупленне з Шаўшанку». А ў нядзелю а 21:30 у рубрыцы «Фільматэка майстроў» лаўрэатцямі прэміі «Оскар» мастацкі фільм Кевіна Костнера «Танцы з ваўкамі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіруэс» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радио Свабода. У Верховным суде Беларуси протягивается процесс по справе Миколая Утуховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких обвинувачивают у подрыхтовцы теракту да інших злачинствах. На процессе присутный наш корреспондент Олег Грузделович.
1 красавіка на працэсе дапытвалі экспертаў, якія даследавалі самаробную бомбу і гранатамёт, знойдзеныя 28 кастрычніка 2005 году ў двары ліцэю нумар 1 у Гародні. Паводле следства, гэтую зброю прынёс на месца Александр Ларын, які збіраўся здзейсніць замах на старшыню гарадзянскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку, нібыта на замову Мікалая Туховіча. Раней Александр Ларын у суде казаў, што забіў бомбу самастойна, прыладзіўшы тратылавую шашку і дэтанатар да лялечнага аўтамабіля з дыстанцыйным кіраваннем. Ці магчыма гэта для чалавека без адмысловай адукацыі? Эксперт Максім Кляда сёння заявіў суду, што магчыма. Сведка сказаў, што гэтак жа вырашыў і год таму пасля ўдзелу ў допыце Ларына. Маўляў, той разбіраўся ў справе, а чаго не ведаў, мог недзе прачытаць. Аднак сёння выявілася, што ў экспертным заключэнні, складзеным год таму, Максім Каліда сумняваўся ў самастойнасці Ларына. Пракурор Эльдар Сафараў працытаваў некаторыя пункты заключэння. Засцерагальнік. Ларын паказаў, што сам вырабіў засцерагальнік, між тым ён зроблены з пераключальніка, які ўваходзіць у склад лялькі. Таксама сказаў, што не выкарыстоўваў палімернае рэчыва, але яно было. У корпусе былі зробленыя дзіркі для пераключальніка, а Ларын пра іх нічога не сказаў. Таксама ў апісанні антэны былі адрозненні. Ён казаў, што запайваў туды ртуць, але ртуці там не знайшлі. З гэтага можна зрабіць выснову, што Ларын выбуховае прыстасаванне сам не вырабляў, магчыма, бачыў, як гэта робіць іншы.
Скорее з кадмо можна предположыць, Ларын гэта ўсё сам не выдавліваў, возможно, віду, як гэта хто-то делаць.
З паказанняў другого эксперта Мікалая Казарца таксама выявіліся супярэчнасці ў крымінальнай справе. 24 сакавіка сведка вайсковы Сергій Гранкоўскі распавёў суду, як на палігоне з падначаленымі яны толькі з трэцяй спробы ўзарвалі зарад гранатамёту. Нібыта выкарыстоўвалі дзеля гэтага тартылавыя шашкі. Сёння эксперт Мікалай Казарец сказаў, што зарад мусіў узарвацца адразу. Дастаткова нават звычайнага дэтанатара, каб узарваўся абфол, адмысловая выбухоўка зараду гранатамёту. Толовая шашка выбухне гэтак, што абфол абавязкова здэтануе, даводзіў эксперт. Тады суддзя Алексей Цяцюхін пачаў задаваць пытанні, удакладняючы сказанае. Калі б яны ўсталявалі тратылавую шашку на гранатамёце далей ад зараду, то, магчыма, зарад бы не ўзарваўся. Урэшце пагадзіўся эксперт Мікалай Казарец. Назіральнік за працэсам Алег Воўчак не выключае, што знойдзены непадалёк ад дома старшыні гарадзенскага аблвыканкаму гранатамёт насамрэч быў муляжом. Пэўна, праверыць гэта зараз немагчыма, бо ад гранатамёту застаўся толькі фотаздымак. Яшчэ застаюцца паказанні сведак, у тым ліку капітана Гранкоўскага. Паводле гэтых паказанняў гранатамёт быў узарваны ў той жа дзень, як яго знайшлі. Такую паспешлівасць капітан патлумачыў інструкцыяй. Незалежны юрыст Андрэй Сушко адзначыў разыходжанне ў паказаннях экспертаў і гэтак пракаментаваў падзеі на працэсе.
Не первый раз мы видим, что свидетели на процессе говорят или отличные от предыдущих показаний, или в некоторых аспектах они говорят совершенно другие вещи.
На пасяджэнне пасля абеду прыйшоў даваць паказанні былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Саўчынка, на якога, паводле следства, нібыта замовіў замах Мікалай Утуховіч. Саўчынка прызнаны ў гэтай справе пацярпелым. Уладзімір Саўчынка заявіў, што аб падрыхтоўцы ў дачыненні да яго тэракту даведаўся ад следчых, а да Утуховіча ён асабіста прэтэнзіяў не мае.
Ёсць такая беларуская прыказка: есці з панамі, але спаць з свіннямі. Як зразумець яе?
Думаю, што гаворка ідзе пра паказуху, якая была часткай шляхецкай культуры. Любілі шляхціцы выхваляцца. Ёсць падобныя прымаўкі: хоць у свінушніку жыве, а кашля па-панску.
Пра адвечнае і сённяшняе стаўленне беларусаў да паноў і падпанкаў разважае мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў у новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ключавыя пасады ў назіральнай радзе газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз» перайшлі да расійскіх функцыянераў «Газпраму». Гэта стала магчымым дзякуючы таму, што расійскі канцэрн пералічыў апошнія грошы за акцыі «Белтрансгазу», павялічыўшы сваю долю ў сумесным прадпрыемстве да 50%. Тым самым завершаная 4-гадовая здзелка, у выніку якой Беларусь атрымала за прададзеныя акцыі 2,5 мільярда даляраў, але па сутнасці страціла магчымасць самастойна вызначаць палітыку стратэгічнага прадпрыемства. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падчас агульнага сходу акцыянераў 31 сакавіка кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу прызначаны намеснік старшыні праўлення канцэрну «Газпром» Валеры Голубеў. Дагэтуль раду на працягу апошняга году узначаліў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. У справаздачы Белтрансгазу паведамляецца, што новая назіральная рада абрала дырэкцыю газатранспартнага прадпрыемства. На пасадзе генеральнага дырэктара зацверджаны цяперашні кіраўнік Уладзімір Маёраў. Прадстаўнік Белтрансгазу Уладзімір Чэкаў пацвердзіў, што захавалі свае пасады і ягоныя намеснікі – Цвітамір Сарахан і Дмітрый Анюк. Эканамічны аглядальнік, эксперт у нафтагазавай галіне Таціана Манёнак, кажа, што вырашэнне самых вострых пытанняў традыцыйна адбываецца за зачыненымі дзвярыма, таму досыць складана прагназаваць, як кадравыя пертурбацыі паўплываюць на працу Белтрансгазу.
Генеральны дырэктар Белтрансгазу сказала, прынцыпова сітуацыя не зменіцца, але ж можна ведам, якія яшчэ разглядаліся пытанні, ці былі пытанні больш прынцыповыя. Ёсць адлічэнні Белтрансгазам у інавацыйны фонд 39%. Акцыянер быў супраць таго, каб гэта адлічэнні Белтрансгаз зрабіў, бо пагаршае фінансавае становішча кампаніі. Беларускі бок раней каментаваў, што калі Расія пагадзіцца на смягчэнне умоў паставак прыроднага газу, магчыма, і беларускі бок зробіць крок на сустрэчы і адменіць гэта.
І ўсё ж, паводле Таціаны Манёнак, на гэты момант «Газпром» не мае прававых падставаў маніпуляваць Белтрансгазам. Расейскі канцэрн атрымаў толькі 50% акцый беларускага газатранспартнага прадпрыемства. І Менск наўрад ці дасць хоць акцыі больш. У іншым выпадку сапраўды будзе страчаная магчымасць уплываць на рашэнні акцыянера.
Калі яна страціць кантроль, тады яна страціць ўжо магчымасць кантраляваць сітуацыю і, напэўна, і на ўнутраным рынку. Беларускі бок лічыць зацікаўленасць «Газпрама» будзе разглядаць гэта пытанне, але умовы будуць даволі жорсткія. Та гарантыі паставак прыроднага газу на прыемлемых умовах і гарантыі доўгатэрміновых паставак. Думаю, гандаль будзе вельмі складаным.
Па выніках сходу акцыянераў «Белтрансгаз» так і не агучыў дадзеныя пра чысты прыбытак кампаніі за 2009 год і яго размеркаванне уключна з дывідэндамі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Нямецкую валянтэрку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Яе вінавацяць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верховным судзе на працэсе па справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаныя эксперты. На іх думку, выбуховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні «Газпраму» Валеры Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынятае на гадавым сходзе акцыянераў «Белтрансгазу» ў Менску. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падставаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. Міліцыя Першамайскага раёну Менску распачала крымінальную справу за палітычныя графіці. Уначы з 11 на 12 сакавіка нехта нанес надпісы палітычнага зместу на платах і будынку Першамайскага суду. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Руслана Мацеева дапыталі ў якасці сведкі, але пры гэтым узялі адбіткі пальцаў, аналіз ДНК і прапанавалі прайсці дэтэктар хлусні, расказвае Любоў Лунёва.
Руслан Мацвеев пасля допыту распавёў свабодзе, што следчы аддзелу дазнання спадар Смірноў спачатку цікавіўся ягоным удзелам у моладзевых структурах, а потым высвятляў, чым займаўся Руслан уначы з 11 на 12 сакавіка. Следчы паказаў хлопцу крымінальную справу з фотаздымкамі надпісаў палітычнага зместу, сярод якіх былі «Жыве Беларусь», «Зубр» ды іншыя. Ён прадэманстраваў балёнчык з фарбай, з дапамогай якога, на думку следства, рабіліся надпісы, гаворыць Руслан Мацвеев.
Статью не назвал, он сказал, что вы свидетели, вам знать не положено. Статья серьезная, типа на всех хватит. Адвоката мне не предоставили. Вопросы по моей политической жизни заинтересовались, в каких я структурах состою, как давно участвовал. Рисовал ли я когда-нибудь сам баллонами, там надписи делал, либо там друзья есть, которые этим занимались. Рисовался разными молодежными организациями.
Руслан Матвею оповел, что под одним из надписей на плоти следствие прочитали ягоны номер телефона. Руслан потлумачил, что не ведает, хто яго мог напісаць. Поводле криминально-процессуального кодекса, человеку у якости сведки могут задавать пытания только на конты инших особов. Коли ж пытание тычется ягоного уделу у тым ці іншым правопорушенне, то допытывать его могут только у якости подозреванного и в присутности адвоката. Руслан Матвеев оповел, что в отделе дознания у яго взяли отбитки пальцев и слину для анализу ДНК.
У Гарадзенскім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі сёння адкрылася выстава «Пасха. Свята святаў». На ёй прадстаўлены 250 разнастайных велікодных яек. Падзівіцца на экспанаты хадзіў Сергей Страўцоў.
Музей истории религии местится у былым палаце Храптовича на улице Замковой. Расповести про яечную выставу я попросил старейшего наукового супрацовника Алину Хамко.
Яйки робили из разных материалов. Было принято даровать на Великдень яйка. Ну и, конечно же, богатые люди могли подаровать фарфору, например, со сребра. Вельми дорогими были яйки фарфоровые, те с другого материала, с выявами святых, с выявами, конечно же, у воскресшего Христа. Больше бедные люди, яны купляли и дарили один одному яйки с такой рослинной орнаментикой.
Напевно ж, шляхты и селяне имели разные махчимости, что дотычить Великдня, а так само святочных яек. Алина Хамко.
А натуральные яйки, конечно же, яны были и у палаца магната. Яно могло быть и куриное, и утиное, и страусиное. Фарбовали. У простой семьи яйки, конечно же, были. Их сбирали. Перед гэтым был пост, коли их у ежу не выкарыстовывали. Рабили, например, вот такую восковку. Вот на початку 20-го стагодзя у городе Гродно были зроблены такие восковые яйки. Натуральное шкарлупинне опускали у воск несколько разов.
Ясно, что уперед треба было покинуть яйка без местива, белка и жаутка. Чем наши протки фарбовали куриные яйки и что еще старались иметь до святочного стола, расповедая Алина Хамко.
У белорусской традиции было фарбовать писанку у черный колер. Брали и рассол капусты, брали и ржавый металл, кору дуба, мы все ведаем, шалупинья цибули, шалупинья гречки брали. Стол повинен быть вельми богатый. Перед святом, у четверг, вот сегодня люди повинны коленой верить у гэта, фарбовать яйки. Завтра у пятницу яны повинны печь пироги, яны повинны гэта осветить и уже у неделю накрывали стол.
На выставе велікодных яек у горадні пабываў Сергей Страўцоў. У Беларусі працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Статыстыка сведчыць, задавальняецца толькі кожнае пятае хадайніцтва. А раней зарэгістраваныя кандыдаты ўжо вядуць перадвыбарчую агітацыю, расказвае Уладзімір Глот.
У Менску городская выборчая комиссия задоволила кожную третью скаргу. Сергей Возняк, сябра комиссии от партии «Справедливый свет», наракая на низкую квалификацию супрацовников районных комиссий.
Все-таки утверждение там Ермошина и Лазовика о том, что у нас комиссии подбираются там грамотные, опытные, достойные, оно не выдерживает критики, потому что они просто детские нелепые ошибки делают и председатели районных комиссий, где, хотя они там уже по несколько сроков председательствуют.
У якости конкретного прикладу Сергей Возняк расповел наступную историю.
Например, они начали проверять подписи и нашли там определенное количество недостоверных подписей, но их было меньше 15%. И затеяли вторую проверку. А в кодексе написано, что вторая порция подписей проверяется, если при первой проверке более 15% недостоверных. Ну, просто элементарная арифметическая задачка, люди не смогли решить.
Зарегистрованный кандидат у депутаты столичного горсовета по Жудровской выборчей окрузе, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Владимир Нестюк уже распочал свою агитационную кампанию. И он каже, что ничего надзвичайного у ягоной працы нема.
Есть максимальность все же сустракаться больше и больше с выборщиками. Это самое главное. Я удельничаю в выборах, потому что у меня зараз есть чем заняться в межах выборчей округи. Есть шмат пытаний, какие люди ставят. Меня ведают шмат кто. Я там удельничал и в выборах у мясцовый совет, и в выборах в палату представников. Проблемы это людей тикают. Они вельми хотели, как нехто им отказал на это пытание. Тому будем змагаться для того, как все попробовать хоть выкрасть выборчую кампанію.
Традыцыйныя метады агітацыі эксперт у галіне выбараў Сергей Альферт тлумачыць і тым, што сёлетнія змены выбарчае заканадаўства фактычна не закранулі этап агітацыі.
пункту гледжання фінансування нічого не змінилося. Так, по городу Мінську, наприклад, буде 38 базових величин і нічого іншого. Інше тільки те, що повелічився час для виступу по раді. На прошлих виборах було до 3 хвилин, а зараз до 5 хвилин.
Эксперт Сергей Альфер. Замест агитационной працы у своих округах и на выборших участках, некоторые кандидаты у депутаты губляют час на вырашение конфликтных ситуаций. Про такие выпадки доведались региональные корреспонденты «Свободы».
Сьогодні в Пінську група міліціянтів увірвалася в квартиру, якою орендує місцевий демократичний активіст Володимир Зянько. На просьбу кандидата у депутати місцевого райсовету Олександра Романовича, він допомагав рихтувати до друку передвиборчу ульотку кандидата. Подробязності повідомив «Свободі» Олександр Романович.
У Володі на квартирі ми робили мою передвиборчу ульотку. Виключився світ у хаті. Я вийшов з дверей з квартири і одразу ломилися до нас троє співпрацівників міліції у цивільним і двоє понятих молодих хлопців. Сказали, якби там знайшли на вулиці. Я на мені хотіли затягнути назад у квартиру, але я відмовився і таким чином я зараз ось хожу каля під'їзду.
На гетий час відомо, що з квартири у Володимира Зянько міліціянти забрали комп'ютер, а так само документи, літературу і навіть недержавні газети. Мінщина. Сьогодні Мінська обласна територіальна виборча комісія відмінила рішення округової комісії у Борисові і зареєструвала кандидатом у депутати Борисовського райсовету Тамару Коваженку. Йой слово.
Как вам сказать, радоваться, не радоваться, но я просто довольна тем, что решился вопрос положительно, чего я и ожидала вообще-то. Но просто эти препоны, вот всякие, знаете, уловочки вот эти, нервы пощекотали.
Нагадаю, что пенсионерка Тамара Коваженко живе у микрорайоне Дымки, який штогоду заливая поводка на старым рэчышчы раки Березины. 8 гадоў тутэйшыя жыхары просяць уладу уратаваць іх маёмасць ад паводкі, але вада зноў залівае скляпы, гаражы і трапляе ў дамы. Таму Тамара Кваженка і змагаецца за мандат, каб з большымі паўнамоцтвамі бараніць Дымкі ад вады. Гомельшчына. Пасля 4-го па ліку пісьмова звароту да камандзіраў кандыдату ў дэпутаты Мазырскага райсавету паліцсалдату Франку Вячорку дазволілі выйсці за тэрыторыю вайсковай часткі дзеля справ, якія ён мае ў выбарчай камісіі. Дапамог палітпрызыўніку распачаць перадвыбарчую працу Уладзімір Цяляпун з Мазыра. Ён афіцыйна стаў давернай асобай кандыдата Вячоркі.
Хадзілі падавалі спіс даверных асобаў, схадзілі ў типаграфію, клалі ў дамову на заказ улётак, дапамог яму з кіроўцам, щоб па-быстраму аб'ехалі, схадзіў з ім у рэдакцыю, жыццё па лесе, ён наставіў там заяву, каб надрукавалі яго на праграму, запісаўся на радыё. І ў ДК культуры 40 год кастрычніка таксама схадзілі, оставіў на заяву, каб яны вызначылі дні, калі для іх было б нескладана даць залі для сустрэчы з выбарчыкамі. Ён плануе там дзве сустрэчы.
Віцебшына. Падрабязнасці пра выбарчую кампанію ў гэтым рэгіёне паведамляе Браніслава Станкевіч.
Владимир Кунцевич з Новополоцку, Ніна Ковальова і Тамара Каризна з Вітебську обвестили про адмову балетуватися на депутатів. Ніна Ковальова знялася з виборів по власному жаданні, хоч каже, що гете рішення їй далося тяжко.
Я довго вагалася, сподівалася на лібералізацію на виборах, але комісії у нас, коли там нема представників опозиційних структур, вони працюють на той вынік, який потрібен уладзе. В этом комісіям довіраць нельга. І тому я вирішила зняти свою кандидатуру з далішого удзелу у выборах.
Леонід Аутухов, старшиня городоцької суполки партії БНФ, з аргументами спадарні Ковальової не згодні.
Калі падрыхтаваць агітацыйны матэрыял, можна пазначыць пазіцыю партыі сваю, а таксама нацыянальныя каштоўнасці. Напрыклад, у мяне 100 агітацыйных плакатаў і 3,5 тысячы улётак пад шыльдай партыя БНФ, бел-чырвона-белы сцяг, выбарцу каля 12 тысяч. У кожную сям'ю друзя улётка.
Рэгіянальны выбарчы агляд «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Софія Стрыманович з Ліды. Пры Брэжневе паўлітра гарэлкі каштавала 33 буханкі хлеба. А цяпер адна бутэлька, 3 буханкі. Дык хто больш спойвае свой народ? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Шэраг рэгіёнаў Беларусі ахоплены паводкай. Поводле Белгидромету до небеспечных отзнаков вода поднялась у Заходней Двине, Припяти, Сажи и на інших реках. У Министерстве надзвичайных ситуаций заявляют про подтопление многих населенных пунктов. Жыхары паўночных регионов чакают паводки у середине красавіка. С протягом темы Галина Абакунчик.
Вялікай паводкі сёлета перадусім чакалі на Палессі, рэгіёне, для якога характэрнае веснавое разводдзе. Некалькі вёсак сапраўды апынуліся сярод вялікай вады, але гэта хутчэй традыцыйная з'ява, чым надзвычайнае становішча, кажа краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі.
У Пінскім раёне тры вёскі такія, якія ў натуральным такім асяроддзі. Я вось быў у Кудрышах учора, вады многа, усе вуліцы затоплены, главная вуліца цераз неё прама вада прёт. Агароды падтоплены і прочае. Аўтобус туды ходзіць, гэта дарога, якая гравіка ідзе ад Пінска, то яна не пераліваецца. Людзі з астравоў да аўтобуса ці аўталаўка прыйдзе. Они на лодках подплывают. Ну, кому город потребно, то на лодке подъехали, автобус пересели. Но люди привыкли, там никакой катастрофы нема.
Сярод паводканебяспечных регионов поўначы Беларуси реки Заходняя Двина и Десна с близкими до их городами Верхнядвинск и Десна. Однак тут паводки чакают не ранее за середину красавіка, кажа жыхар Десны Фадзей Шумкевич.
У меня дочка живет на самом берегу Десны и Раки. А они там такие ремонт сделали дорогие еще. Только мы очень расстраивались, мы боялись. Ну ничего. Ну вот и районная газета писала, и областная, что наводнение максимум ожидается в середине апреля. Это когда Валдая пойдет к нам. Это Подмосковье. В 56-м тоже было наводнение. Всю Десну тогда купало. Но это было 3 мая.
Сёлета ў адрозненне ад звыклых паводак падтапіла некаторыя населеныя пункты Менскай вобласці ў Стаўпецкім, Слуцкім, Пухавіцкім і іншых раёнах. Паводкавую сітуацыю ў краіне тлумачыць супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Александр Раманенка.
Падтапленне ёсць, но они не сур'ёзна, будзем так гаварыць, такія точачныя. У Менскай вобласці і Віцебскай, і в Гомельскай это ёсць. Вот где-то какая-то одна река, даже она может быть малая, вышла чуть с берегов, затопила 3-4 подворья, там зиндом какой-то и всё. Всё, что потоплено, находится в низинах. Масштабного ничего нету, и ситуация стабильна.
Однако небяспека паводки в Беларуси не минула. Як поведомили у Министерства надзвычайных ситуаций, додатковые разливы рек и подтопление поселища зараз могут здарыцца у выніку моцных дождёў.
Рассказывала Галя.